Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрай Збушляков. Хвилина у прайс 15, дайджест Ночной Свободы. А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора гэтага тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
На этом тыдне нашим громадским редактором Миколай Халезин. Ему 44 годы. После войска поступил на экономический факультет так званого Наргасу. Але вучиться там передумал, зрозумел, не бухгалтер. Працював на заводе, зведал смак кооперативного життя, працует в незалежных выданиях имя, новины, наша свобода. Миколай Халезин стоял так само ли в итоге у альтернативного театру. А в 2005 году с женкой Натальей Калядой организовал свободный театр. Незалежный коллектив, який не мае у Беларуси финансования, уласные сцены и помешканию для репетиций. Теперь это частка международного проекта, яким опекуются Васлав Гавел и Том Стоппард. Нобельский лауреат Гарольд Пинтер отдал театру все правы на свои пьесы. Шмат вандруючи за мяжой, Миколай Халезин регулярно сустракается с белорусскими эмигрантами, выслуховывая их на исповеди. Размову про эмиграцию чуя и дома.
Сябры пытаются, почему ты не отъезжаешь? Почему ты сидишь? Тебе же такие умовы в Европе. Можешь працовать, можешь заключать контракты и жить там, жить добро, жить так, как ты этого хочешь. Пытаются глядачи, чему вы не отъезжаете?
Вот чому громадский редактор тыдня Миколай Халезин замовил корреспондентам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Что думает белорусская громада про махчимости эмиграции?». Самая великая лишба, агучная на официальном узровне, походила от министра экономики Миколая Зайченки. Он заявил, мигрантами з'являються 600 тысяч белорусов. Чому у громадянов республики сегодня нередко возникает ожидание съехать за мяжу, и чому они не завсёды на то и наваживаются? Сергей Астраусов высветлял это у городинских минаков.
Жить, учиться и працовать, может быть, оно и было, это ожидание. Есть, але, коли нам в нашей стране будут добро давать за то, что мы робим, гроши, то я подсюль никуда не поехал.
Ну, а коли ехать, то куда? И куда были думки, и чему?
Не ведаю, может, в США, в ту же самую Англию. Але все равно, туда поехать, але ты там будешь, как не человек.
Добро, а какие все-таки плюсы, что привабливает?
Привабливает, например, те же самые США, там больше свободы, больше выбора всего. Больше махчимости заработать гроши, там больше махчимости. У человека там больше махчимости, чем тут у нас. То есть, там что... для каждого человека, я думаю, что прислуховывается.
А это не было у вас идеи, допустим, куда-нибудь ехать в иншую Украину?
Лет 5 назад была идея уехать либо в Европу, либо в Соединенные Штаты. Была идея остаться навсегда во Франции. Тем более, что это было практически реализуемо. А что касается целесообразности всего этого, то предпочитаю использовать местные возможности. Это может быть что угодно. Творчество, бизнес, карьера. Вот. Чем остаться, приехать совсем без прав в чужую страну и начинать там все даже не с нуля, а с минус.
Ну, слушайте, чему у вас такая была идея, ожидания?
Из-за уровня жизни.
Какая была мотивация?
Мотивация, звичайно, была экономичная. Там больше зарабатывают, тому шмат кто съезжает. Отсутность экономичных свобод, она не дает добро зарабатывать в Беларуси.
А куда конкретно вот ваши знакомые ездили?
Мои знакомые ездили. Некоторые в Испанию, в Италию на заработки. В Россию так само.
Но ли вернулись?
В Польшу. Частка вернулась, а частка засталась. Застались те, кто ездили в Италию.
У вас у самих не было такой идеи?
Такое ожидание у меня, конечно, было. И, можно сказать, оно еще не возникло кончатково. Але я пакуль тут.
Комментує доктор історичних наук професор Олесь Кравцевич, який викладав за межой і добре ведає самоочування чоловіка, коли той трапляє у чужую країну.
Ну от я і сам, і мої всі знайомі, і вогулі я лічу, що білоруси, вони такі люди прив'язані до своєї родини. І вони так з місця не зриваються. Вони би не хотіли виїжджати. От це причина тому, що нема такої масової міграції. А є, що виїжджає шмат людей, менавіта самих активних, самих адекуваних, самих разумных, это факт. По той простой причине, что тут их не ценят. Тут они не потребные. И вовле для белоруса зараз Беларусь не является утульным домом. Уявите себе, что у нас амаль все працовники працуют на годовом контракте. И все висят под погрозой звольнения. Какая тут утульность? Не кажучи про это заробки. Не кажучи, что нас поливают брудом с болеев, вельми дубовой пропагандой.
Профессор Кравцевич протягивает думку.
Вовле Беларусь зараз не з'являється утульним домом для білорусів. Я вже не кажу про білоруськомовних білорусів, до яких я належу. Для мене це найвелика трагедія в моєму житті, що я не можу свободно жити у атмосфері білоруської мови в моєї Білорусі. Білоруси не чують себе в Україні білорусами, не можуть спокійно заробити на сім'ю, треба отримати заробок і ще десь покрутитися, збігати. А нічого нельга, все заборонено. І атмосфера – це страха, яка в Україні насаджена. Так само одна з причин еміграції. Я ще раз повторю, на мою думку, саме небезпечне, що з'їжджає саме активна частка громадства. Чоловік, який знає собі ціну, той же самий програміст, той же самий науковець, чоловік, який ведає мови, він знайде собі хорошу працю і добробит для сім'ї в любой частині світу. Тільки не у Білорусі.
Прошу прокоментувати цей сюжет громадського редактора «Тидня» Миколая Халезіна.
Той, хто хоче уїхати, має на це право. І тут нельзя казати, він здрадник, він поїхав за довгим доляром. Ми повинні ведати, що по всеогульній декларації прав чоловіка кожний чоловік має право свободно переміщатися і вибирати собі місце проживання в межах кожної держави. Не судіть, і не будуть судити вас.
Для повноти картини тут не пошкодять лічби. Так ось, поводле зарегістрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў, на питання, ці хотіли б ви переїхати на постоянне місце жыхарства в іншу країну, калі б у вас була такая магчымасць, калі одной траціны беларусаў адказалі, што зрабілі б гэта. Найбольшы адсотак жадаючых пакінуць Беларусь сярод маладых людзей, якія яшчэ вучацца, аж 60%. Што цікава, з'ехаць краіны хацела б больш жыхароў абласных цэнтраў і села, каля 38%, а мінчукоў толькі 25%. І многія рэалізуюць свае намеры. Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод, толькі паводле афіцыйных дамоў, з'їжджала 1,5% працаздольнага насельніцтва, 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Што яны шукаюць за мяжой? Што знаходзяць? З якімі цяжкасцямі сутыкаюцца? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Натуральна, розныя людзі, розныя лёсы. Адныя ў пошуках грошай, лепшай долі. Другія хочуць рэалізавацца, а ў Беларусі не могуць. Трэція імкнуцца атрымаць добрую адукацыю. Чацвёртыя апынуліся воляю лёсу. У кожнага свая гісторыя. Алеся Седляревіч зараз жыве і працуе ў Лондоне. Некалі скончыла гістарычны факультэт Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту. Спачатку яна з'ехала на вучобу ў Польшчу, на магістарскую праграму, але марыла вучыцца ў цэнтральным еўрапейскім універсітэце ў Будапэшце. Перший год поступить туди у яе не отрималася. Не пройшла конкурс по мові. На другі мара здійснилася.
Хотіла туди, тому що я чула, що це один з найліпших університетів, коли ти хочеш отримати магістерську програму чи на докторську у нашому регіоні, з центральною східноєвропейським. Мені грошей не було ні на які програми за межу їхати. Я би думала, коли поступлю на якусь наукову програму, то одночасово і ступінь отримаю, і мову потягну. Після того, як скончила університет у Будапешті, я працювала у газеті «Погоня» у Білорусі. Подалася ще на одну програму, ще одну магістерку. Ця магістерська програма була у трьох країнах. І остання країна – це була Великобританія. У Великобританії зараз дуже добрі закони для емігрантів. Коли скончиш навчальну програму, то можна подаватися на візу працівну на год. І зараз я тут у Лондоні. Я лічу, що можливості більше за межами Білорусі, ніж у Білорусі. Однозначно, що стосується у сенсі науки, мені здається, наука у нас вогулі слабе. У нас ні літератури немає, бібліотеки кепські.
У вас така мотивація була менавіта добру адукацію спочатку отримати.
Так, так. У Лондоні, тому що я добре володую тільки ангельською. Лондон оказався таким гордом, тому що тут по-ангельську всі розмовляють, тут хорошого шмат, праці шмат. В основному люди у фінансах працюють. Я білорусу зустрікала і в банках працюють. Карацей, великий город, великі гроші, шмат махтюмостей.
Змітер Плакс живе і працює у Швеції. З'їхав з Білорусі по волі льосу, ожаніся. Признається, що ніколи не планував покидати Білорусь. А коли б і наважився, то докладно не у Швецію. Просто так здарилося. Зараз ён продюсер білоруської служби Радіо Швеція.
У мене не було амаль ніяких тяжкостей. Я отримав працю через півгоди у Швеції. Як тільки скончив необхідну едукацію, мовно, отримав працю по спеціальності. Я працював мастаком у театрі.
Що основне треба? Мова, веди, настойливість, там характер ніякий.
Да, єдине, що відомо, що треба ведати мову. Без мови ти не можеш комунікувати ні з ким. А я ще лепш. Некілька мов. Латкуватися, я думаю, доволі тяжко, особливо в Європі. Я зовсім не показальний приклад. З одного боку, я не планував уезжать, а это просто так атрымалося, а з другого боку, ну, мені пошанцевало. Я ведаю людей, які тут не то, що годами, десятигоддями не можуть себе знайти. І таких вельми шмат, на жаль. Я коли з'їжджав, супрацовниця амбасади шведської казала, що ти повинен бути підрихтований до того, що Швеція – це найбільш скандинавська країна у Скандинавії. Коли приїхав, то я зрозумів докладно. Найбільш скандинавська – значить найменш європейська. Тут вельми своє все. На континенті, як тут кажуть, все по-іншому.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», драматурга, громадського діяча Миколая Халезіна.
Той, хто уїхав, мабуть, знайшов там своє щастя. Од'їжджати треба тоді, коли ти ведаєш об тим, що хочеш зробити там, в іншій країні. І ведаєш, що в цій країні є можливість це зробити. Коли їдеш навіть за ковбасою, може відбутися жорстке розчарування. Это коли ты зразумеешь, что у большинства населения этой страны колбасы больше, и она больше смачна.
У эфира «Радио Свобода» с вами Александр Байчун. Нагадаю, громадский редактор «Тыдня», засновальник «Свободного театру» Миколай Халезин замовил журналистам «Свободы» подактовать передачу на тему «Что думает белорусская громада про махчимость эмиграции?». Нехто глядит на своих сябров и знакомцев, которые съехали за мяжу и почувают себя там больше комфортно, утульно, финансово обороненными, и так само начинает собирать речи. За 3 месяцы 2008 года выехали 992 человеки. Для сравнения, у 2006 года таких было 4270, а летость уже 6125. У тот же час некто анализуя, что там, а что тут, и робит выбор на корысть родимы. Так, по поводу Шеременского опытания, зарегистрованного у Литве Незалежного института социально-экономичных да политичных доследований, 55% молоди все же лечат. На вот у сегодняшних умовах можно заработать поспяховую карьеру и дома. Про их аргументы дознавалась Юлия Ермашевская.
Каб любить Беларусь нашу родную, треба у разных краях побывать. Гэтыми радками клясика аргументуя свою житевую позицию дизайнер и музыкант Сергей Скрипниченко. Калісті ён працаваў дизайнером у Польщі. Там быццам бы і складывалася ўсё неблага, але вернуўся. І наступныя прапановы з-за мяжы, незважаючы на смачную розніцу ў заробках, адмаўляў. Для яго жыццё на радзіме найбольш камфортнае.
Переезд нередко з'являється некой такой ідеей фікс, коли люди думають, що їх нечто тут не складывается, так коли вони переедуть, так там у них нечто сложится. Я лічу, що це параноя і суцільне глупство. Коли чоловік нічого з себе не уявляє ввогуле, то перемена географії ніяким чином не будет відбиватися на його кар'єри.
Гэткага ж принципу притримлюється 31-гадовий Віктор, супрацовник Національного банку. На ягоны погляд, прымаўка «добра там, дзе нас няма» часам падманвае людзей, якія шукаюць лепшай долі. У Беларусі можна рэалізавацца ў прафесіі і пачуваць сябе упэўненым у заўтрашнім дні, кажа ён.
Я был за границей много раз, в разных странах. Ну, конечно, не надо путать туризм с эмиграцией, но не настолько там лучше, чтобы бросать все здесь и уезжать туда. Работа меня устраивает тем, что на работе я смог взять дешевый кредит и построить квартиру. Это в первую очередь. Во-вторых, что довольно-таки неплохая зарплата. Третье, работа мне нравится. Я люблю то, чем занимаюсь на работе.
Гэта рацыянальная мужчынская аргументацыя, а жанчыны выкарыстоўваюць яшчэ і эмацыйную. Светлана Азончык – дызайнер. Шмат яе калегаў-сяброў дасягнулі ў блізкім і далёкім замежжы заўважных поспехаў. Але яна ўпэўнена, што дом не там, дзе лепш кормяць, а там, дзе ты пачуваеш сябе дома.
Значна больш камфортней жыць і працаваць у сваёй краіне. І кожны раз, калі я ад'язджаю куды-небудзь на які-небудзь час, звяртаючыся, адчуваю вось гэты спакой, лагоднасць нейкую, ураўнаважанасць. Значна камфортней адчуваю сябе тут. Маю на ўвазе Мінск. Мне падабаецца ад'язджаць на пэўны час, месяц ці два, але потым я хачу вярнуцца сюды.
Вось як каментуе гэты сюжэт грамадскі рэдактар «Тыдня» Миколай Халезін.
Той, кто застается, я набираю самый нелегкий лёс. Тяжко жить в Украине, где порушаются права человека, она вот все правы. Але заставшись, этот человек отрымая великий бонус. И он долучится до энергии перемены у тады, коли они отбудутся. Чехи, словаки, поляки, румыны, сербы, литовцы. И они взгадывают часы перемены, как лепшие в своем житті. Да поможи Бог, как раз некоторый час так само взгадывали и мы. Першыя часы свабоды.
Вы слухаце «Свабоду». З вамі Александр Байчун. На заключэнне я пытаюся Мікалая Халезіна. А чаму ён сам не пакідае Беларусь, хоць заснаваны ім свабодны тэатр мае вялізны поспех менавіта на Захадзе?
Ну, тут же застанецесь вы, тут застануцца мой любімы бацька, мой брат, мои любімыя цеш і цесь. Мабыць, поэтому не магу отсюда з'ехаць. Ёсць вы, і мы павінны быць побач з вами, мы павінны для вас гуляць. Няма лепшых глядачоў, чым ты, якія ёсць у цябе на радзіме. Чаму мы застаемся, чаму мы заўсёды прыїжджаем сюды і чамусьці гуляем спектаклі ў полуразбураным пакоі. Мы паедзем толькі пры адной умове, калі знікне пагроза жыцці нашым блізкім. І так же не хочацца, каб гэтая пагроза ўзнікла. Так же не хочацца ад'язджаць. Ну, такі ж шквал пытанняў, чаму ты не ад'язджаеш? Мы не ад'язджаем, таму што мы і так свабодныя. Мы свабодныя нават і тут, дзе грамадства не свабодна.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў кіраўнік «Свабоднага тэатру» Мікалай Халезін.
Званкі на «Свабоду».
Слухаю «Свабоду» кожны дзень, раніца і вечара.
Усім жыхарам Беларусі трэба ўразумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыкнул Саакашвілі на ваенныя дзействы проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Юрась Бушлякоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 14 кастрычніка, госцей Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» была акторка, шматдзетная маці Ганна Харланчук.
У Беларусі афіцыйнае свята «Дзень маці». Вы гадуеце траіх дзяцей. Для вас гэты дзень адметны ці проста нейкая фармальная дата?
Не, адметны, канешне. Ведаеце, вось, калі ты кожны дзень мама, 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 неяк гэта вось становіцца звычайным. А калі прыходзіць гэты дзень і прыходзяць твае дзеці і віншуюць цябе з гэтым святам і нагадваюць табе аб тым, што ты незвычайны чалавек, ты мама і табе дан вось гэты прывілей быць мамай, гэта вельмі дорага. І менавіта ў гэты дзень мне здаецца, што я адчуваю асаблівасць таго, што я мама, што калісьці мне Бог даў такую магчымасць адчуць, што я магу унутры мець новае жыццё, насіць гэтае жыццё, і гэта сапраўды такі цуд. І вось гэтае свята, яно нагадвае аб гэтым. Гэта не проста фармальнасць, не, ні ў якім разе.
Вашая дачка нарадзілася летась, я так разумею, яшчэ дваіх дзетак вы ўзялі на выхаванне 4 месяцы таму. То бок, фактычна, цягам году вы сталі з бяздзетнага чалавека шматдзетнай маці.
Так.
Як вы адчуваеце, гэта вас рэзка змяніла як асобу за кароткі час?
Не, не думаю, што вельмі рэзка змянілася нешта і змянілася я. Мене няма такога адчування. Здаецца, я просто стала больш спяваць, чым больш чытаць казак, і неяк так апынулася больш у дзіцячы свет, такі вельмі светлы, добры.
А вось існуе такі стэрэатып пра актораў, акторак, што людзі, так бы мовіць, гэта багемныя, няхільныя да сямейнага жыцця. Нейкая доля праўды ў гэтым ёсць?
Ну, ведаеце, ёсць доля праўды ў тым, што калі на першым месцы ў цябе тэатр, а так гэта, ну, ёсць такое, што тэатр, тэатр, мастацтва, і нават у культ такі возводзіцца гэта, то так, я думаю, што для сям'і тут мала месца, і цяжка ўтвараць, ось калі у цябе такі погляд на працу. Але ж я думаю, што і бачу шмат сямей, вельмі добрых сямей, акторскіх. І яшчэ ёсць тое, што мы, ну, як быццам бы больш бачны, чым іншыя людзі, так, ну, вось нейкія там працы, якія не бачны. Таму складаецца такі стэрэатып. Але таксама я бачу і думаю, што у простых сем'ях, ну, не тое, што мы не простыя, не, ну, не ў акторскім, так кажу, ёсць таксама шмат праблем з гэтым. Просто іх не бачна. І аб іх не кажуць і не пішуць. але проблем шмат. Я не лічу так, не думаю, што акторскія сем'і яны больш такія нестабільныя, што ж так. Ну, вось наш прыклад, мне здаецца, што кажа іншае.
Я нагадаю, з намі на сувязі акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. Калі людзі разважаюць, чаму ў Беларусі невялікая нараджальнасць, можна пачуць розныя тлумачэнні. Адны кажуць, што, маўляў, людзі бачаць, што не могуць годна забяспечыць некалькіх дзяцей, цяжкія эканамічныя ўмовы, а іншыя наадварот кажуць, што якраз у найбольш бедных краінах нараджальнасць часта найвышэйшая. Для вас якое тлумачэнне больш пераканаўчае?
Дзеці шмат не ідуць. Я бачу гэта на сваіх дзецях, на сваёй сям'і. Проста залежыць ад твайго жадання. І тут ты не выбіраеш, якое становішча ў краіне. Ты проста бярэш на сябе адказнасць. Ты хочаш шмат дзяцей, ці ты не хочаш. І я ведаю, калі я хачу шмат дзяцей, я абавязкова іх забяспечваю. У мяне будзе ўсё для гэтых дзетак.
Ганна, у свой час, наколькі я ведаю, вы збіраліся паступаць на рэжысэрскае аддзяленне, і там вам сказалі, што на гэтае аддзяленне бяруць толькі мужчынаў. На вашу думку, вось у сучаснай Беларусі ці ёсць нейкія ролі, нейкія месцы, куды жанчынам, можна сказаць, уваход забаронены, куды жанчынам не пускаюць, хаця варта было б гэта рабіць, ці існуе нейкая дыскрымінацыя, на вашу думку?
Ведаеце, была такая сітуацыя, што менавіта той рэжысер, які прымаў, вось калі я хацела паступаць, ну проста ён не бачыць жанчыну рэжысерам. І гэта нармалёва, мне здаецца, бо я ведаю, што ў наступны год паступалі дзяўчынкі. Ну проста там адбылася такая сітуацыя. Ну я не шкадую, што так атрымалася, што я стала акторкай. Ну і я лічу, што не, жанчынам не забаронена ўваход.
Але вы можаце ўявіць сабе сітуацыю, што нейкі чалавек, нейкая, магчыма, рэжысэрка ці нейкі рэжысэр палічыў бы, што вось ён не бачыць мужчыну ў ролі рэжысэра, і на падставе таго, што гэта мужчына, чалавека не пусцілі б на рэжысэрскае аддзяленне.
А былі пад не дзяўчынкі ці жанчыны, так?
Ну, напрыклад.
Напрыклад. Ну, не, вось гэта мне цяжка ўявіць. Гэта цяжка ўявіць. Ну, і гэта не стэрэатып, но так і ёсць, што рэжысёрская праца, яна больш мужчынская, больш мужчынскага складу, розуму мужчынскага, лёгікі мужчынскай. Здаецца так.
Апошнімі днямі зноўку Александр Лукашэнка, калі ездзіў на саміт СНД, ён браў свайго сына малодшага, 5-гадовага Мікалая, і Мікалай народжаны па-за шлюбам, і вядуцца такія спрэчкі часам, наколькі гэта, в прынцыпе, нормально, что кіраўнік дзяржавы возит свое пазашлюбное дзіця, показывая, скажем, публично в іншых краінах. На вашу думку, скажем так, ці варта судзіць палітыка, ці павінны бы палітык показываць некі прыклад маральнасці?
Ну, насамрэч, мне шкада, што вось ёсць так, як ёсць, і я лічу, што кіраўнік павінен абавязкова паказваць прыклад. Я не лічу, што сям'я і палітыка гэта розныя ўвогуле речі, і упевнена, що усе починається з сім'ї, усе починається з дому, і потім адсюль виносяться далі, виносяться у працю, виносяться на людей. Керівник, він як адлюстровує ситуацію в Україні, і коли у нього така ситуація, то тяжко казати, що у нас буде добрі сім'ї, які будуть жадати шмат дітей, чи не шмат, увогалі дітей. Я бачу, що це все взаємосв'язано вельми. Ну і хотілося б, звісно, щоб це був моральний приклад, добрий приклад для усіх.
Гостей «Ночної свободи» у вівторок була акторка, шматдітна мати Ганна Харланчук. Александр Лукашенко ўсё часцей з'яўляецца на публіцы з 5-гадовым пазашлюбным сынам. На мінулым тыдні Александр і Мікалай Лукашэнкі пабывалі на саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку. Трэба нагадаць, што і астатнія сыны Лукашэнкі ўвесь час у бацькавым полі зроку. Старэйшы Віктар – прэзідэнцкі дарадца ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. Сярэдні Дмітрый – кіраўнік прэзідэнцкага спартовага клубу. Ці прымальная для Европы практыка рэклямавання і ўладкоўвання ва ўладныя структуры дзяцей першых асобаў. Гэтую тэму ў «Начной свабодзе» падрыхтаваў Ігар Карней.
на території былого СССР.